kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 28 ng Agosto, taong 2026. 39 na Australians kasama sa mga hindi pa makita kasunod ng pagbaha sa Nepal na kumitil sa buhay ng ilang daang katao. Wala namang Pilipino na naiulat na kasama sa mga nasawi, bagamang isang turistang Pilipino ang nawawala pa rin sa Nepal matapos ng matinding pagbaha. At sa Australia, 3 sa 4 na malalaking bangko nagpapahiwatig ng balak na muling itaas ang interest rate ngayong taon. Sa mga detalye, patuloy ang paghahanap ng mga rescue team at mga helicopter ng militar para sa daang-daang nawawalang tao sa riyon sa hangganan ng Nepal at China. Ayon sa mga otoridad sa Nepal at China, pumalo na sa hindi bababa sa 392 na katao ang bilang ng mga namatay matapos ng rumaragas ang agos ng tubig at putik na may taas na ilang palapag na tumama sa mga komunidad na malamang nasanhi ng pagguho ng glacier o makapal na yelo. Mahigit sa 1,400 ang nawawala kabilang ang daang-daang dayuhan at mga pilgrim, habang humigit kumulang 1,200 ang nawala ng tirahan sa buong rehiyon ng Himalayan. Sinabi ng Nepalese Army na nailigtas nito ang mahigit 100 katao gamit ang helicopter. Sinabi ng Indian tourist na si Navu Kabirdas na nagpapasalamat siya na nailigtas ngunit naging mahirap ang sitwasyon.
All of a sudden, this incident happened and we lost 2 buses and luckily we got escaped. We broke the driver's door and escaped from there. So we reached some safer place and now we are here.
Yan ang tinig ng isang turista na nailigtas mula sa rumaragasang tubig at putik. Samantala, ayon sa Nepal Tourism Board, kahapon Webes, 644 na dayuhan at mga lokal na turista ang nawawala sa panig ng hangganan ng Nepal. Kabilang dito ang 39 mula Australia, 178 mula sa India, 65 mula sa US, 53 mula sa Ukraine, 51 mula Malaysia, 33 mula sa UK, 25 sa Canada, 9 ang mula Singapore at 8 ay mula sa Germany. Ang iba pang nawawalang turista ay mula France, Hungary, Switzerland, Italy, Ireland, Israel, Japan, Kazakhstan, Portugal, Russia at iba pang bansa. Isang Pilipinong manlalakbay naman ang kasama rin sa mga nawawala, bagaman walang naiulat na Pilipino na kabilang sa mga nasawi ayon sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Sa kaugnay na balita, nangako ang pedal na gobyerno ng Australia ng 5 milyong dolyar na tulong humanitarian, habang kinumpirma ni Foreign Minister Penny Wong na tumaas sa 39 mula sa naunang bilang na 35 ang nawawalang Australian mula sa sakuna. Anya ang dagdag na 4 na Australians ay naglalakbay ng hiwalay mula sa isang grupo ng naunang naiulat na nawawala sa Nepal. Ani Wong na maaaring tumaas pa ang bilang na ito. Ang ipinangakong tulong ay hahatiin sa World Food Program na makakatanggap ng 2 milyon. 2 milyon din ang ilalaan sa mga Australian aid organizations para sa emergency shelter, medical at iba pang tulong. At 1 milyong dolyar naman ay para suportahan ang mga ginagawang local recovery. Magdideploy rin ang Australia ng 3 humanitarian response specialists. Sa mga balita sa Australia, nahaharap si Prime Minister Anthony Albanese sa tumitinding pressure dahil sa kanyang pagtanggi na baguhin ang paraan na paghahati ng kita mula sa Goods and Services Tax o GST mula sa pagitan ng mga estado. Sa unang bahagi ng linggong ito, nangako si Albanese na walang pagbabago sa kasunduan sa GST ng Western Australia habang siya ang nananatiling punong ministro. Ginawa ang kasunduan noong taong 2018 matapos bumagsak ng husto ang share ng WA dahil sa malakas na kita mula sa pagmimina. Inaasahang aabot ito sa humigit kumulang 5 bilyong dolyar. Ngunit ngayon ay inaasahang aabot sa humigit kumulang $60 billion pagsapit ng taong 2030. Sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na kulang ang ibinibigay na pera sa kanyang estado.
arrangements aren't working for New South Wales. And we also think they're terrible for Australia. I mean, from this state's perspective, we get 26% of GST revenue. We've got 33% of the country's population.
Sa usaping interest rate, tatlo sa apat na malaking bangko ng Australia ang nagbabala na magkakaroon ng isa pang pagtaas ng interest rate ngayong taon matapos ang inflation na mas mataas kaysa sa inaasahan. Ini-update na ng Commonwealth Bank, NAB at ANZ ang kanilang mga forecast. Sinabi ng NAB na maaaring magtaas ang Reserve Bank nitong Setyembre habang ang Commonwealth Bank at ANZ ay nagbabala na maaaring tumaas ito sa buwan ng Nobyembre. Ang cash rate ay kasalukuyang nasa 4.35% matapos ng tatlong pagtaas ngayong taon. Sa ibang balita, mahigit 2,500 o 2,596 na mga Australiano ang namatay dahil sa overdose noong taong 2024. Ito ay ayon sa pinakabagong taunang overdose report ng Pennington Institute. Iyon ang pinakamataas sa bilang ng pagkamatay na naitala kailanman sa Australia na may higit 80% ay mula sa hindi sinasadyang labis na pagka-overdose. Simula taong 2008, mas maraming Australiano ang namatay dahil sa pagkamatay na sanhi ng droga kumpara sa pagkamatay sa aksidente sa kalsada. Kung kayo ay nahihirapan sa inyong paggamit ng alkohol o alak at iba pang substance, maaaring tumawag sa National Alcohol and Other Drug Hotline sa 1-800-250-015. Yan ay 1-800-250-015 para sa libre at kompetensyal na suporta 24 oras kada araw. Maaari ding tumawag anumang oras, araw-araw. Para sa mga naghahanap ng tulong, tumawag sa Lifeline sa 131114, sa Lifeline sa 131114 o mag-text sa 0477-131114. Yan ay 0477-131114. Sa balitang sport, naghahanda ang Gilas Pilipinas para sa isa pang pagsabak sa aksyon sa ikaapat na window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Host ang Mall of Asia Arena sa Maynila para sa mga laro ng Pilipinas kasama ang Group E teams na Iran, New Zealand, Syria, Australia at Jordan. Hawak ng Gilas Pilipinas ang 2-4 record sa second round, ang top 3 teams mula sa bawat grupo at pinakamahusay sa apat ay siyang uusad sa World Cup. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes, pare-parehong maaraw sa Perth, 21 degrees Celsius ang temperatura, sa Adelaide, 21, sa Sydney, 20, maaraw din sa Wollongong, 18, at sa Newcastle, 21. May panakanakang ulan naman sa Melbourne, 17, sa Hobart, maulap sa 15, habang bahagyang maulap sa Canberra, 17, at sa Brisbane, 25. Kadalasa'y maaraw sa Cairns, sa 28, at sa Darwin, maaraw sa 34 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita ngayong Biyernes, Anel Vilata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.